Вие сте со SPS на Македонски. Слушате SPS Macedonian со Маргарита Василева. Околу еден од четири австралици не бараат поддршка кога имаат проблеми со перинаталната ментално-здравствена состојба. Експертите велат дека податоците објавени од фундацијата Gidget истакнуваат недостаток на свест за знаците и симптомите и континуирана стигма околу ова прашање. Повеќе од прилогот на Катриона Стюарт за SBS News.
Pregnancy was a very it was a very isolating experience because I was depressed and low throughout it. I felt a real sense of shame around not experiencing pregnancy like you know you think you should.
Тоа е Лиса Фокс, 44-годишна мајка од Central Coast во Нов Јужен Велс, која вели дека бременоста беше многу изолирачко искуство, била депресивна и тажна и чувствувала вистински срам што неа доживеа бременоста како што ја замислувала. Лиса вели се сеќава дека доживеала лошо ментално здравје за време на периналниот период, кога била бремена и го родила својот син пред 10 години. Иако Лиса веќе посетувала психијатар и психолог поради предходно постоечка ментална здравствена состојба, таа вели дека никогаш не била запознаена со специфична перинатална поддршка. Лиса вели се чувствувала изолирано и одсечено за време на бременоста, но исто така и во 12 до 18 месеци по раѓањето на нејзиниот син Лука.
And in fact, you know, about 4 months, I had 5 weeks in a mental health facility to support me, and you know, there's just that that shame that comes with that, and how shame leads to isolation, which is, you know, which is so detrimental to how you can lift yourself out of these things.
Ново истражување од непрофитната организација за перинатално ментално здравје, фондацијата Gidget, откри дека една четвртина од австралиците кои имаат перинатални проблеми со менталното здравје не бараат помош. Истражување од ноември, спроведено на над 1600 австралици, откри дека една третина од луѓето верувале дека нивните симптоми не се доволно сериозни. Клиничкиот психолог и менаджер на тимот на фондацијата Gidget, Кейти Питерсон, вели дека ова се должи на недостаток на свест за знаците и симптомите на лошо перинатално ментално здравје. Таа вели луѓето не ја разбираат разликата помеѓу нарушување на менталното здравје и предизвиците при прилагодувањето на улогата како нов родител. Питерсон вели дека раната интервенција е најдобра, па затоа, наместо некој да чека да дојде до посериозна фаза, луѓето треба да побараат професионална поддршка уште на почетокот.
I think it's got to do with people maybe not quite understanding what the difference is between maybe a mental health disorder and what are the different challenges around adjusting to becoming a new parent, because there are a lot of factors in the perinatal period we would consider risk factors for why people would go on to develop a mental health disorder. I guess what we know though is that early intervention is the best. So instead of waiting for someone to be kind of more at a serious or severe end, we really want people engaging with professional support early on.
Госпоѓата Питерсон објаснува некои од факторите на ризик за проблеми со менталното здравје поврзани со перинаталниот период. Та вели луѓето мора да се прилагодат, особено мајките, поради што минуваат незначајни промени хормонално, емоционално, физички. Многу работи со кои новите родители мора да се справат, но исто така, новите родители може да доживеат травма при пораѓај, може да доживеат перинатална загуба. Некои родители може да имаат здравствени компликации со нивното здравје или со нивното бебе, вели Питерсон.
People are having to adjust to especially mums, they're going through significant changes hormonally, emotionally, physically, as well as in their social roles. So there's a lot of things that new parents are having to navigate, but we also see, you know, new parents might experience birth trauma, they may experience perinatal loss. Some parents may have health complications for themselves or for their baby. So it's just a time where where things can go wrong sometimes, I guess, and it adds to the extra stresses.
Срамот и стигмата исто така игра улога и може да ги спречи луѓето да побараат соодветна помош, објаснува извршната директорка на Организацијата за перинатално ментално здравје Panda, Джули Борнинков. Таа вели дека луѓето во оваа земја, особено нашите мајки, се плашат да започнат разговор за ранливоста, бидејќи очекуваат системот и заедницата да речат «не си способен да бидеш родител», кое може да влијае врз односот при барање помош, вели Борнинков.
We know still that people in this country, especially our mums, fear raising a conversation about vulnerability because they expect then that the system and community will say you're not fit to parent. And you know, we still hear from callers that they are concerned that people are going to want to take their bubs off them and say you're not fit to parent, and that gets in the way of help-seeking behaviour.
Лиса верува дека пристапот до прилагодени алатки за перинатално ментално здравје би и помогнало да се справи со чувствата на срам што ги доживеала во тоа време. Според неа, специфичната перинатална поддршка е клучна за жените кога поминуваат низ бременоста и породувањето, како и наоѓањето на професионалци кои ќе ве поддржат, вели таа.
Having a perinatal specific support, I think, is crucial for women, because even a, you know, I was seeing a private psychologist and a psychiatrist and didn't actually receive the sort of fullness of support that you can receive as a when you're going through, you know, pregnancy and giving birth. Mm-hmm. And I think from that also is really what I learned, is that you need to advocate. It's difficult, but advocate for your own needs. You know, you can move on, you can find other professionals to support you.
Поврзувањето и разговорот со други мајки за време на детските години на незиниот син стана клучна поддршка во начинот на кој Лиса се справуваше со своето ментално здравје. Таа вели сфатила дека не е сама и дека незините симптоми се всушност универзални.
And for me, I think this is a key thing around the isolation that exists in this period, is that you really internalize that this is just me. It's just me, it's my fault, I can't cope. But when you do spend time with other women that are going through the same thing, you can say, oh, yeah, okay, this isn't just me. This is a universal thing that's going on. This is sleep deprivation. This is just really, really hard.
Госпоѓата Питерсон се согласува дека намалувањето на изолацијата и создавањето заеднички заедници се клучни за подобрување на пристапот до грижата за менталното здравје.
A lot of parents do need to hear the story from someone who has kind of has lived experience of that, of perinatal mental health, and then I guess they may start to relate to that story and see that for themselves, and then by realizing that they're not alone, it really does reduce the shame and the stigma around reaching out to mental health services.
Финансиските притисоци исто така придонесуваат луѓето да избегнуваат професионална поддршка, при што податоците од фондацијата Gidget забележуваат дека 47% од анкетираните во голема мера се подпирале на системот на bulk billing за време на перинаталниот период, а 27% велат дека не можеле финансиски да си дозволат да побараат помош. Луѓето од културно разновидно потекло, како и луѓето од првите нации, исто така може да се соочат со дополнителни културни и јазични бариери, објаснува госпоѓата Питерсон. Знаеме, вели таа, дека може да има доцнења во пристапот до културно соодветни услуги, пристап до преведувачи, а понекогаш луѓето од мултикултурно потекло може да ја сметаат навигацијата низ услугите малку комплицирана или културно несоодветна. Како и семејствата на абориджините и жителите на островите Torres Strait, постои зголемена веројатност за перинатални предизвици во менталното здравје и повторно станува збор за наоѓање на вистинската поддршка што е културно соодветна, вели Питерсон.
We know that there can be delays in accessing culturally appropriate services, accessing interpreters. And sometimes people from a multicultural background or culturally and linguistically diverse families may find navigating services a little bit tricky or not culturally appropriate. As well as Aboriginal and Torres Strait Islander families, there is an increase in the likelihood of perinatal mental health challenges. And again, it's about finding the right supports that are culturally appropriate.
Татковците исто така често се чувствуваат исклучени од перинаталните услуги за ментално здравје. Само нешто повеќе од 5% од повикувачите на телефонската линија за помош на Panda се мажи и покрај тоа што мажите сочинуваат 14% од корисниците на листата за проверка на менталното здравје. Ова е нешто што господјата Борнинхоф го нарекува «the dead gap», дека се уште постои значителна стигма околу фактот дека мажите чувствуваат дека мора да бидат камените столбови во семејството, а факт е дека дури и камењата се распаѓаат. Бондинков додава дека услугите се уште се зад оние што ги поддржуваат татковците во оваа земја. Има вистинско оживување и раст на поддршката за татковците, но тие се уште се градат бидејќи инвестициите од финансиерите и владата не се толку приметни поради поголемиот фокус на мајките.
I think there's still a significant stigma around the fact that men feel that they have to be the rocks in the family, and we often spend time talking about the fact that even rocks crumble. You know, and I think that services are still behind the eight ball in terms of supporting dads in this country. There's a real a resurgence and growth in dad supports, but they're still being built, you know, because the investment from the funders and the government isn't there because we've been so focused on mums.
Лиса вели дека заедниците треба да бидат свесни за поддршката што им стои на располагање на новите родители. Семејствата, пријателите, работните места треба да разберат дека услугите за поддршка постојат.
I really do think that it's, you know, it's a community responsibility. It's family, friends, it's workplaces to understand the support services that are out there. It shouldn't just be the mum that's struggling that then needs to work out that they need help, that everyone's aware of it.
SBS.
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 SBS Radio.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.